O Consello Consultivo ven de darnos a razón en este plantexamento que facía o Concello e ven de amosar a súa conformidade coa proposta de resolución plantexada polo Concello de Lugo e polo Goberno de Lugo. E hoxe, na Xunta de Goberno, acabamos de resolver ambos contratos por incumplimento tanto no CEI Nodus como no Fogar do Transeunte. Ademais, cautelarmente, con dilixencia e rigor, e sendo coñecedores que dita empresa foi a que presentou a oferta máis vintaxosa para prestar o servicio de vixianza nos centros de convivencia, tamén casualmente con esa mesma mellora de 300 euros por riba do convenio, se lle pideu no seu día unha garantía de que se comprometera o que nos dixera se ía a cubrir e a cumplir a oferta para a cual non tuvemos resposta por parte deste Concello. E no marco do que dita a lei de contratos, nos permite e non nos permite pois eliminar unha empresa dun concurso público como viña pedindo algún grupo político, e xa dixemos que nós non podíamos facer o incumplimento da lei, pero si podemos, e o facemos con firmeza, eliminalo por os antecedentes e coa resposta, con a non resposta á petición que se lle fixo por parte do Concello. Dai que o Servicio de Contratación propoñerá a Mesa de Contratación non aceptar tampouco a oferta de Alcor e, polo tanto, adjudicarlle o Servicio de Seguridade dos Centros de Convivencia. Polo cual, estamos en potestad de decir que a empresa Alcor non seguirá prestando servicios para este Concello. E o facemos en resposta do noso compromiso por garantirlle unhas óptimas condicións laborales e salariales aos traballadores e traballadoras. Motivo polo que, ademais, incorporamos as cláusulas sociales e que hoxe vemos con gran satisfacción que estas cláusulas sociales efectivamente defenden os obxectivos que perseguíamos, que era defenden aos traballadores e as traballadoras. Cada goberno ten que marcar o seu estilo nas súas accións e nós témolo claro. Desenvolvémolo e témolo claro. E o noso goberno non é o goberno, como xa temos reiterado en moitas ocasións, do aforro, non é o goberno da austeridade, sino que é o goberno das persoas, que pensa e traballa para as persoas. E creo que hoxe, con esta decisión, volvemos a situar a persoa como centro tamén da contratación municipal, o cual para este goberno é algo que nos enche de orgullo e satisfacción.